Campus FM jippreżenta Is-Sajf Tiegħi. Programm li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Nsemmilkom merħaba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Is-sajf tiegħi llum sidilna magħna lill-Dr. Andrew Azzopardi, vuċi li s-semija tagħna ovvjament jafuh kemm għamel diversi programmi. Hawnhekk ukoll f'dan l-istazzjon programmi fuq l-istazzjon nazzjonali apparti li jagħti wkoll il-kontribut bħala wieħed mill-lecturers fl-Università ta' Malta f'diversi oqsma se jkollna wkoll l-opportunità li niftħu ftit dwar dawn is-suġġetti, awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet ukoll interessanti. Andrew, is-sajf tiegħek huwa wafqa minn dan kollu?
Le, jiena s-sajf huwa bl-Ingliż ngħidu the nightmare, il-ħolma kera tiegħi jinnu bodu b'saħħa tremenda s-sajf. Is-sajf
ħabba l-klima.
Inħabba l-klima u nħabba raġuni waħda kbira li għandha nafs it-tlaqas minn saqaj li hija l-wirdina li jiena kif nara jiena twerwina. Is-sajf nibda nassoċjah mill-ewwel mal-wirdin u però apparti jekk il-klima sħana u jiena l-passjoni tiegħi huwa x-xogħol. Jiena dak kollu li nogħos nagħmel hija qajsu ferimet tax-xogħol. U allura fil-verità is-sajf joħodlu ħafna enerġija, sal ħdaxta fil-ħodu, tħossok jisekilek taħdem xi tna ġilsija, u għalla tibda tħoss li min tiġi tkun forsi produttiv biżejjed. Però mbagħad minn l-oħra għandu tajjeb għandek il-barbecues u għandek taqma' n-nies u mal-familjari u forsi tħu xi ftit ġrani ta' vaganza. U nħobbu ħafna wkoll is-sajf għal raġuni oħra li jiena ma nifhem xejn fil-maintenance. Jien kull ma nafu għal-imbajjat ftit u noqtu s-saqaf ukoll bil-kulur. Imma dik il-ħaġa li rrid nagħmel xi ftit maintenance, indur ftit il-bejt, imbajjar ġi xtik mamar xi hekk nagħmel, żewġ tik mamar kull sena li ma nqgħodx nitbażwar f'sena waħda, indur ftit xogħol. Allura dak fejn nifsu għalija huwa wkoll serħan tal-moħħ biex ngħid. U sajf ikun b'dan is-sens, ma l-pija jimbad nibqa' dej ħafna affarijiet wara minn kull.
Il-fatt kien hemm għal in il-wiża s-sajf anke biex jibni r-riċerka pereżempju jitella ikollu ħafna iktarin ħafna.
Eħeb, ikollok fit vantaġġ, aħna l-università jisu li huwa l-Olimpik Ewlieni tiegħi, l-università għandek it-tagħlim u t-tagħlim għandek żoq għandek tlieta jew erba' komponenti fix-xogħol tagħna għandek it-tagħlim. Li nħobbu ħafna ma jħorru ħafna ħina biex jiena dejjem nikkalkula li kull sena kull sija li tagħmel lecturing ti tagħmel sija tipprepara. Jekk inti għandek 9 sijat, 10 sijat, 20 sija, kemm tgħallem, jekk inti verament tmur ippreparat, anke jekk il-kors ikun ippreparajt ules, biex tipprepara għalih kważi jekk tagħmel rehearsal ta' dak li se tagħmel, trid l-istess ammont ta' ħin.
Apparti ttieni l-affarijiet
imma. Issa mbagħad għandek żgur apparti tat-ġurnata kollox. Mbagħad għandek l-aspett tal-bordijiet tal-università. L-università bħalkull entità oħra burokratika l-bordijiet ma jispiċċaw għadu sotto kumitatu fakulti boards dan kollu. U dawk ngħid il-verità mhux xi ħaġa li nimmessi ħafna matul is-sajf qed tifhem għax daw kifu. U mbagħad għandek il-corrections. Imma allura għandek dawn l-aspetti dawk bil-fors ikunu hemm fix-xitwa dawn it-tliet elementi jiefu, ma mbagħad għandek ir-riċerka li tibqa' għaddejja. Għalmenu nittama li tibqa għaddeja l-ħafna minna, xanna u xogħol minna li forsi ma jirrealizzawx l-importanza li għandna nagħtu għandna riċerka biex nagħtu naturalment fl-erja stana perspettivi ġodda. Allura is-sajf ħafna drabi jisservi għal dan ukoll li inti tista' taqra. Sabiħ tax-xogħol ta' università, fl-università wara tibqa' tistudja, tibqa' taqra.
Andrew, xi kwalità ta' studenti qed ikollna xillum? Anki minn żmien għal żmien qed iqum dibattit u rispeċċi kulħadd jistenna li jalef l-istudenti u nifqu hemm.
Jiena ngħidlek, jiena naħseb li inti għandek ċirkostanzi fejn għandek jiena naħseb dejjem kellek, ġifier dejjem kellek dak l-istudenti li huma tajbin u dan l-istudenti li huma inqas tajbin jew mhux tajbin xejn. Jiena r-riskju li ħadna meta aħna popolarizzajna l-università kienet dik li aħna ftaħniha, ħamniha aċċessibbli. Għanna ta' qabli fetħu għamlu aċċessibbli u dak huwa importanti. Imma naturalment dak jiġi bi prezz. Kultant il-prezz huwa prezz negattiv. Jiġifieri li inti jiklu l-ek studenti fis-sistema illi mhux neċessarjament ikollhom il-livell. Having said that, jina nemmen ħafna li di l-idea li l-università jisamma għal xi ftit nies li dawn imbagħad jgħodu jitqansħu li huma xi ħaġa iktar minn ħadd ieħor, kemm min jgħallem hemmhekk, jiġifieri kemm aħna bħala lecturers u kemm l-istudenti li mbagħad jiggradwaw. Għalija ma doqlix narid università popolari, jiġri università aktar aċċessibbli, xi università li kollok kif għandek l-Amerika, pereżempju università ta' 24 sija, għandek postijiet fl-Amerika fejn. Innis morru l-termen bil-pijama għaliex imbagħad jibqgħu sejrin jordu għax ikollhom il-courses jibdew fl-10 ta' billej u fl-11 ta' billej. Jiena iktar ma jkun università li qed tilħaq nies, iktar importanti għax nagħmel l-università.
Però korreġini, inti wkoll xi ħadd semm f'dawn l-inizjattivi li qed tagħmel l-università ta' lecturers għal pubbliku. Jiftaħ iktar ukoll.
Iva, dik kienet inizjattiva tajba ħafna tal-professur Kamillena naturalment u s-Senat u l-Università illi hemm din l-idea li inti tista' takkomoda n-nies il-poplu ġenerali mingħajr ma għandu bżonn l-ebda kwalifika jiġi attendi għal lectures. Jien nemmen illi ma ġiċ ippubbliċizzata biżejjed u naħseb jien għandna xi ftit tort aħna wkoll bħala lectures għax naħseb illi xi ftit minn hija ġustifikata x'hemm courses li kollok numru ta' studenti ma jispiċċa qatt u li jonsok li kollok jaxra minn nies oħra ma dak li kollok. Imbagħad għandek korsi oħra li jkunu gruppi żgħar hemmhekk naħseb huwa ħafna iktar faċli tagħmel ħafna iktar sens illi ikollok in-nies ġejn. Jiena dimenti li jiġu, ġieli kelli ma kellix daqs kemm kun immaġen, meta bdiet l-iskema immaġinajt se jkun hemm iktar. Ma dimenti li jiġu jieħdu interess u jattendu u jipparteċipaw u jagħmlu dak kollu li jridu li jagħmlu l-istudenti l-oħra bid-differenza illi ma jagħmlux l-assessment f'qari li hemmhiex problema. Inhu ħaġa li dawn naturalment hekk jiġu ma jkunu qegħdin jieħdu l-ebda ċertifikazzjoni tagħha, forsi dik hija xi ħaġa li rridu naraw bħall-università xi se jkun li għandek bżonn tagħmel certificate of participation pereżempju. Però dik hija element importanti u jiena nara tajba ħafna għaliex jiena nagħlem fil-Youth Studies, l-Youth Studies huwa evening course u apparti hekk jattira ħafna mature students. U l-element imma inkredibilment rek li nieħdu minn nies maturi li ġejjin minn settur, ġifieri kollok iż-żgħażagħ, ma jkollok ukoll nies li ilhom jaħdmu fis-settur u ġew għall-kors. Dik tarkixxi ħafna għax inti taqas l-aspett ġovanili, l-aspett ta' żgħażija ma l-aspett ta' esperjenza u jkollok dibattitu dal-inkontru ħellu ħafna.
Xiġrem il-programmi tendru, għax għandru kol mistax t-sepa laħmi xandiri, nuk kħiġi tendru.
Xandiri huwa vizzju, za? Ġivinti t-insa t-fimni mill-ewel, xandiri huwa vizzju illi jahkmek u inti diffiċi biex t-tilqu, ġiviri jina ftit ta' snin ilu kelli żewġ esperjenzi, meta kont għal l-università 7 snin ilu fil-fatt. Waħda minnhom kienet li l-Education 22 xtaqu illi jisir program ta' jisu edukazzjoni, talim, permess tramite televizjoni. U fl-istess ħin niftakar Tony Azzopardi li kien il-kap ta' Department tal-Youth Studies għal nixtuq nagħmlu xi ftit programmi fuq Campus FM fuq żgħażagħ. U jiena ġieli kont nimmur għax jien fejn kont naħdem fl-antik bħala snin u snin ilu fil-dar kaptan, kont immur biex nitkellem fuq servizzi u dan kollox bil-midja.
Kont immur jien
ħajra żgħira kellha ma kellix inibizzjonijiet inħoss niċċitat u ma kellix inibizzjonijiet. Imma mbagħad ġew da żewġ opportunitajiet, il-Campus FM tani opportunità enormi li għadni sallum nagħmel l-analiżi tal-gazzetta darba kull 15. U mbagħad talbuni Radio Malta u Radio Malta u Campus FM għandhom relazzjoni tajba. U dal-aħħar ukoll wara li kont għamilt sensiela fuq l-Education 22 kont mort fuq favorite channel ukoll imma dal-aħħar sena ġifieri sena li għadha kif għaddiet fl-iskeda tal-ħarifa u tax-xitwa PBS talbuni biex inkun wieħed mill-anchors tal-programm ta' qabel l-aħbarijiet. Esperjenza sabiħa fuq televiżjoni wkoll.
Ir-radju jibqa' ir-radju konsenajlek naħseb tibqa'.
Iva, jiena radio mhux xaħat saqsini kienet intervista żewni kieku kellek tażel li mtażel. Jiġri kieku kun iġi dar imal ħajt u rid bil-fors nażel naħseb nażel ir-radju. Għaliex ir-radju huwa sfida ikbar. It-televiżjoni għandek ħafna ingredienti li jekk jaħdmu kif għandhom jaħdmu, inti kollok ħafna mixhur lest jekk għandek id-dawl tajjeb, is-set tajjeb. Jekk inti għandek mistiedna tajbin, jekk inti għandek il-kamera persons tajbin, direttur tajjeb. Dan l-elementi kollha, għandek features tajbin, jekk għandek dawn l-elementi kollha, inti you pop in and you pop out u inti taqgħod kollox, anchor, literalment inti ġib kollox flimkien. Fil-radju, dal-element kollu jiddependi jew kważi esklusivament li kull matrit huwa frekwenza tajba, ma mbagħad jiddependi mill-individwu, jiddependi mill-preżentatur.
U fis-sajf jif u dal-programm.
Fis-sajf inhija kull ħaġa li nibqgħaddej biha hija l-analiżi tal-ġurnal u fawsu għafta u kol biex nieħu ftit break għaliex nemmen u kol li xandar għandu jagħti break l-semmijat jew u kol. Aħna niġbru matul is-snin tiġbor nies li ma interessati li jisimgħu lilek. Ġifieri ġieli anke jekk tagħmel programm fuq ix-xtieli, pereżempju qatt m'għamiltha bħalu qabel. Ikollok nies li jkunu interessati li jsejgu lilek. U allura jiena nemmen li għadu verus. Ħaġa biex jiena kif ngħidu bl-Ingliż, you replenish, ġi tarġa tibni lilek innifsek, tagħmel autokritika, jien kull programm li nagħmel. Ma ngħidx 100%, imma kważi kull ħaġa li nagħmel f'termini ta' broadcasting, narġa' nara jew narġa' nismagħha. U tinduna li jkun hemm elementi li jitlu. Jekk inti ma jkollokx dal-perjodu, inti għaddej fil-ħajja mingħajr ma jkollok il-medja ma inti qed tiżassinet. Taħseb u tikkontempla fuq dak li għamilt. Ma tagħmel xekk inkella għandek ir-riskju li ma tarġax tibni lilek innifsek, rajin nemmen li dik importanti ħafna. Apparti tkun qed tagħmel ukoll riċerka fuq kif x'prodott tagħmel ukoll, dik hija importanti ħafna.
Bosta drabi wkoll dawn il-programmi siltiet minnhom mhux lewa darba anke li spiċċaw parti mill-aħbarijiet tal-ġurnata jew fil-gazzetti tal-għada.
Dik hija
jiġri ma hemm formula apposta jew
Le, jien naħseb il-formula.
Tiġri ġimgħa wara ġimgħa.
Iva, jien naħseb il-formula li għandek huwa l-inti tkun attwali u allura ma ninsewx li mar tal-aħbarijiet ta' Malta ikunu interessati li l-istorja jkompli jiżviluppaw, ġifieri jekk inti fejn għandek, pereżempju ftit żminilu kelli fuq l-adozzjoni fuq l-andiċinejt tat-televiżjoni u U hemmhekk tkellimna fuq l-adozzjoni u mbagħad kellek il-Ministru Farrugia li għal inkwitat fuq il-mod kif ċerta aġenziji li jipprovdu l-adozzjoni x-xogħol tagħhom kif qed iħallsu l-prospective of the parents, etc. Ġi jekk inti għandek tema li hija attwali li tmiss korda, tmiss nerv, allura hemmhekk inti
għandek
ċans li mela għandek dak l-element li għandek l-attwalità u temi interessanti. Però apparti jekk naħseb ukoll hemm element ta' kredibilità. Ġifieri meta inti għandek xandar li l-interess tiegħu kifinu tiegħek u kifinu ta' ħafna xandar oħrajn, huwa li nwasslu l-istorja, nwasslu l-avveniment, nwasslu l-aħbar. B'mod mill-aktar ġenwin mingħajr ħafna aġendas u mingħajr ħafna kontaminazzjoni tal-istorja, allura x'għandara l-oħrajn ikollhom rispett għal dak li inti tkun qed tistaqsi, allura jkollok anke kredibilità.
Però naħseb inti jiġrilek ukoll jew nies minn ċertu naħat iħobbuk u minn oħrajn iħobbuk inqas u minn oħrajn. Jien qajt minn nisa min jgħid għax dak magħna, dak kontrina, dak jagħmel apposta, dak ikun iktar aħrax. X'inti twieġeb inti għal.
Jiena nwieġeb li kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, ġifieri jiena li żgur li jekk tu kellek issaqsini inti laburist jew nazzjonalist jew tal-alternattiva, jien ngħidlek li inseba' diffiċli biex inwieġeb. Jekk issaqsini inti favur jew kontra l-divorzju, inseba' diffiċli biex inwieġeb. Ġifieri jiena bħala persuna kritika ħafna. Unsettled ħafna, jiġifieri jiena moħħi unsettled f'dan sens, jiġifieri l-idejat tiegħi. Ġa naqbad issue li ħafna drabi naqblu fuq l-abbors, pereżempju. Ku kellek issaqsini hawn ta' taqbel jew le mal-abbors, ngħidlek le. Però jekk inkomplu niddiskutuha u nesplorawha, jaf ngħidlek isma' f'ċerti ċirkostanzi nista' nara sens fiha.
Jekk l-om tkun
periklu, jiġifieri trid tara ftit iċ-ċirkostanzi storiċi, demografiċi, ġifieri inti jiena persuna illi għandi opinjoni fuq kollox, imma opinjoni fissa m'għandi fuq xejn. U allura jiena meta nsaqsi b'ħafna rispett. Issa ikollok mistiedna. Illi meta inti saqsihom ikunu difensivi. Allura inti tista' tidher illi tkun ftit aktar aħrax minn fuqhom. U dik l-aħjar ħaġa li tagħmlu x-xandar, ġifieri meta inti kollok xi ħadd li huwa defensiv, dak għalik huwa xalata x'inti ovvjament reazzjonijiet trid toħroġhom u allura dik jagħmilek faċli. Aħjar milli tagħmel mistoqsija jew jiġbek u daqshekk, ximet inti qed jagħmel ma xiġifi għalfej tistaqsir jien ma saqsirx il ħadd ieħor. Jew dik postaqsija ħadd ieħor jien mhux ġew ġibtek dawn it-tip ta' statements huma eċċezzjonali
għax kbar fl-ħanxa.
Huma żbali kbar, speċjalment tajmin ikun fis-settur
pubbliku. Però inti tħobb tqanqala dik in-niċċa wkoll, speċi dik li fid-diskussjoni mhux sempliċement ġejna u qadna nitkellmu ħadna kafe u.
Dik naħseb tiġi bil-esperjenza minux fil-fatt kont qed nipprepara l-intervista ma' politiku ewlieni Malta u mort lura l-intervista li kont għamilt l-kombinazzjoni fuq Campus FM. U kienet kważi question answer session su mistoqsija u tweġiba. Naturalment, dak bil-mod il-mod mbagħad jiżviluppa, tiġri tiżviluppa l-kompetenzi tiegħek, tiżviluppa l-ħidma tiegħek u l-professjonalità tiegħek. Tipprova sib news point għax hija importanti fejna, pereżempju, jiena mellux kont qed nintervista l-Dr. Simon Busuttil. U semma li mhux vera ma jaqbilx mal-adozzjoni tal-persuni tat-tfal mill-persuni LGBT ma li ma jagħmilx u li ma qabilx li l-bill tkun maqgħuda flimkien. Ġifieri dak kien il-moment li jiena I have to pounce on the moment taqbad fil-moment tidħol fiha l-ħaġa u tgħid isma' ma inti ma kontx qed tifti hemmhekk m'għaliex. Ġifieri il-follow-up question għax xandar huwa importanti, però tibni l-personalità tiegħek.
Tħoss imma din x'naqbad ngħidilha, il-fatt li qed ngħixu f'din-dinja b'dawn iż-żewġ partiti tribujiet ħanuż għall-frażi ta' l-verf iġġieri u li forsi isamru anke fuq xandar li fl-aħħar mill-aħħar jixtieq ikun indipendenti.
Iviva,
jistaxet fister indipendenti nistgħu nduhmu sal.
Il-partiti fil-fema tiegħi anke l-gvern, ġifieri kull istituzzjoni aħna matul is-snin ġifieri meta Malta jiena min istoriku, ma ovvjament meta Malta saret indipendenti waħda mill-iktar elementi importanti li ħallewna l-Ingliżi tajjeb jew ħażin, kien hemm tnejn naħseb il-lingwa, l-Ingliż, dak kien importanti ħafna lina bi ovvjament nibqgħu allaċċati mal-komunità internazzjonali, però ħallewna wkoll l-istituzzjonijiet. Dak huwa importanti ħafna. Pajjiż li għadu jibda l-istituzzjoni li jkollok istituzzjoni b'saħħithom definiti kważi untouchable, kważi ma tistax argumenta magħhom, dak huwa element ingredient importanti ħafna. Però se wasal iż-żmien, illi dawn l-istituzzjonijiet jiġkienu, issa qed ninkludi hawnhekk il-Knisja, qed ninkludi pereżempju l-Parlament, qed ninkludi l-partiti. Dawn l-istituzzjonijiet, dawn l-establishments għandhom jiġkienu jħallu l-poplu ħafna aktar jimmaneġja l-ħajja tiegħu. Mhux li jagħmel li jrid imma inti tħallih jimmaneġja bħal meta inti jkollok tfal sa 10 snin. Sada xil sena, ma tistax tinnegozja magħhom daskemm ikunu meta jkollhom 18 il sena, ġu inti tibda terħi. U aħna rridu nibdew nirrealizzaw li dal-pajjiż aħna hemm bżonn illi l-partiti jiċkienu fl-importanza illi m'għandhomx bżonn ikunu involuti f'kull ħaġa u li hemm ċerta dibattiti illi huma xogħolhom huwa illi jilleġislaw u jirrispondu għan-nies u mhux jiddeterminaw x'għandu kif għandhom jaħsbu n-nies, ġifieri jekk inti tara pereżempju d-divorzju, innara li l-partiti r-rwol tagħhom kien li huma jilleġislaw wara li jaraw in-nies x'qed jgħidu, ġifieri permezz tar-referendum u permezz tad-dibattitu pubbliku. U dik hija dak huwa r-rwol tal-medja li naħseb qed nitilfu li r-rwol tal-medja għandha tkun dik l-opportunità biex dan id-diskussjoni id-dibattiti jsiru. Imma l-partiti bħal qarnit irid jidefsu sobajhom f'kollox u kultant ma jagħmlux laqas ġid lilhom infushom.
Għaliex imma allura fis-sajf tieqaf din anke daċ-ċans ta' dibattitu fuq il-medja għaliex. Jien naħseb aħna bħala Mediterrani da d-dibattitu nħobbuh fil-ħafna dan il-
Jien taf x'naħseb għax jien naħseb ħafna fuq ajjien vera naħseb fuq dan l-element. Jien naħseb li l-politika, pereżempju, l-issues u l-aġenda soċjali tmur fejn għandha tmur fis-sajf, ġiga mhux vera tiegħek. Imma n-nies jixtaru fejn għandhom jixtaru għaliex għax għandna poplu li l-noħorġu ħafna fis-sajf, għajmin daħna poplu noħorġu ħafna kull attività ta' rom in-nies imorru bil-gżuż. Ma fis-sajf mod partikolari kollok ħafna dawn il-barbecues, laqgħat, festi, diskussjonijiet. U naħseb hemmhekk kont qed isir ħafna politika, ħafna dibattitu, ħafna diskussjoni, ħafna analiżi ta' issues. U naħseb il-verità hi li kieku nsibu mudell fejn il-midja rnexxilha taqba tigranfa ma dawn l-esperjenzi, ma dawn dibattu li qed isir, kollhom ħafna xi ddiskutu, ħafna x'għażmu fil-verità naħseb u għall-aktar mument illi kienet isir dibattitu fuq l-issues kollha taħt il-kappa tax-xemx, jekk Simon hux tajjeb, jekk Joseph hux tajjeb, jekk Cassola hux tajjeb, jekk għandi xikonna l-festi, għandi xikonna l-nar, għandi xikonna ħaġa uħra. Imma naturalment il-medja tħol break, ma l-break toħod għal-medja, mux jeduwa. Dibattiti pasija.
Semmejt il-festi, il-pozizjoni tijak?
Jiena trabbejt illi l-festa ma kienx importanti għalija. L-inku ħaġa li konna mmorru missier mill-ħamru għal kemm jiena għext u nħossni kalkaliż minn bidu satmim, però missier ħamru nies u konna mmorru naraw l-imbirek sangej tagħna tal-attaraġ.
Il-fatt kont se ngħidlek hemmhekk hemm klima qwija ta'
viva. Konna mmorru ħafna insomma u hekk u ġieli konna mmorru ftit tal-Belt San Paul ġieli morna. Imma fil-verità aħna maħniex minn dawn il-familja li involuti fil-banda tittoq l-istrument u dan kollu qatt ma kien. U allura jiena kont dejjem aljena l-din il-realtà, però mbagħad iżżewweġt, bdejt noqgħod mbagħad iżżewweġt ma' żabboġija u m'għandi bżonn ngħidlek li ż-żabboġin San Filep ma ngħidlek xi qabel kollox imma kważi. U allura il-festa jiena allura kont nirreżistija, kont immur. Noħd dik il-ħmistax nara ħireġ minniċċa u dal-affarijiet kont immur, inkun ngħid li ħassra x'banalitajiet. Illum il-ġurnata sirt kważi mhux entużjast għax inkun da. Ma dak li inti tmur nisma' l-qudiż pereżempju mill-kor għall-ħruġ tal-istatwa u x'inhi. U għal u li mmur nieħu drink hemmhekk waqt il-festa u li mmurru l-proċessjoni u naraw dan kollu. Meta kienu tfal żgħar konna mmur għax kienu jgħidu pjaċir huma. Imma l-lum il-ġurnata xorta imorru anke għal-ġimgħa l-kbira, ma nifhem xejn u ntejn nistaqsi l-istess affarijiet jien, ġieli ma' l-Veronika u li ma' l-awli ma' jan, u għad nisallu ma' nafx li ma' jen. Imma xorta nieħu gost immur għaliex hija esperjenza tal-kollettività u meta inti fil-ħajja tgħix ma' xulxin. Ma nasibx nista' nifhem x'hemm miżbaħ minn, ġiġi hemm miżbaħ minn. Ġieli meta inti tkun ma' n-nies, u inti tieħu drink, u inti titkellem u tisma' ċċuċati tan-nies u tisma' l-erf tan-nies. X'hemm miżbaħ? X'inhu li l-iktar gost naraw loba futbol waħedna qudiem it-television jew li naraw loba futbol maxra minn nies oħra. Mhux istess loba futbol, imma il-kollettiv dik l-enerġija ta' ma' xulxin toħloq dik l-esperjenza dak li ta' minn.
Ovvjament barra jarfuk in-nies ukoll, ġifieri kien hemm naħseb.
Ejja, nieħu gost, ta'
gost għax hawn minn jgħidlek speċi qed tinsteraq lill-privatezza ma' l-krejta titqgħod għalija wkoll.
Min jgħidlek mistu jaqbad kieku jien min jgħidlek nagħmlu blacklisting u ngħidlu li m'għandux ikollu programm ta' televiżjoni jew tar-radju. U jkun għaru każ li jgħidlek, għaliex inti ma tistax inqeda Minnis, ġifieri inti tidħol id-dar tan-nies bħalissa kif qed nagħmlu għandna, nidħlu fir-radju tan-nies fil-kċina, fil-karozzi tan-nies. U mbagħad huma jagħmlulna kumment għax jistaqsu. We need to find the time, jiena ġieli jiena persuna puntwalissima, ġifieri jiena ġeneralment inkun qabel għal kull ħaġa li jkun hemm l-qasri nexxieli, inkun tal-klasek nipprova. Imma meta niltaqa' ma' n-nies u n-nies jiltaqgħu u jkunu jridu jagħtu l-fema tagħhom fuq il-programm, fuq issue, jtuk xi ħassla xtaqgħu li jkun hemm perspettiva oħra li m'għamilx, dik inti doverus li tisma'ħu nieħu gost ħafna, nieħu gost li sejħu li bismi, nieħu gost li jsegwu l-programm, nieħu gost bil-kritika pożittiva anke bil-kritika negattiva.
Andrew, is-sajf ideali, semmejt
barbecue, semmejt. Jiena ngħidlek ara meta kont bit-tfal żgħar naħseb waħda mill-affarijiet żbieħ li kienet tkun il-highlight tas-sajf kienet tkun meta konna nsifru bit-tfal, tfal żgħar konna mmorru xi park u dan kollu. Dak kienet naħseb jiena ħafna nostalġija għaliex kienet sabiħ. Sena l-oħra wkoll sifrina x'mort nallem ġo għal-Australia u ma minn ġbarna l-holiday jemmek u koll, pero tibda t-realizza li t-fallet jikbru, allura jkun diffiċi biex jistitlaqqa l-interessi tagħhom ma dan kollu. U allura dak ikun element sabiħ ħafna fil-sajf fejn inti bħala familja issifer. Jina bl-impenji kollha li għandi taraċi jannot flat l-ewwel solar nitilgħu niġra x'ina l-kolleġi hemm biex nasal lura d-dar u nkun mat-tfal u mal-mara mal-familja tagħha li hija l-familja għalmin sallum ma sallum nisa ngħid hija importantissima għalija li tagħtik dak in-nutriment u n-nutrijenti li għandek bżonn biex inti tibqa' dej fil-ħajja tiegħek. Ġifieri s-sajf f'dak is-sens jagħtik dik l-opportunità. L-lum il-ġurnata tfalet jikbru allura xiftit empty nest syndrome kollok, tibda tarhom joħorġu mal-ħbieb, l-ħbieb jisiru ktar importanti, ma dikja xaġa li.
Ekku, ma tistax tibda.
We have to deal with it.
Kif wieħed tagħmilha qabel u aħħar mill-.
Ekku.
Baħar u affarijiet bħal dawn?
Jiena għandek baħar mhux il-ħabib tiegħek, ġifieri jiena kien jina dejjem nipprova nikser ir-rekord, pereżempju s-sena l-oħra ksert ir-rekord għax tliet darbiet. Ġifieri jiena nhom ġejjament jew għax jitfawni jew għax ma nafx, ġifieri l-lawm għalija huwa xi ħaġa li ngħaddi sew mingħajru. Però nhar ta' ħadd nieħdu gost għaliex niltaqgħu bħala familja u xi ftit minn ħut il-mara tiegħi. U hemmhekk allura jinħu gost, noqgħod naħsel il-karozza, mbagħad niklu xi ħaġa, ma ġieħdej il-baħar għalija dak huwa sabiħ. Once again titkellem ma' nies li huma intisi fil-kaċċa u fis-sajt f areas li ma nafx, u tuħu gost isma' anke l-lingwa tagħhom, l-ħafna madrabi mhux daqas taqba daqas daqas issegwix ikun qed jgħidu ma tuħu gost bil-mużika li tagħtik il-lingwa. Ġifi f'dak is-sens jiena nieħu gost f'dan is-sens.
U ovvjament naħseb tkun qed anki tberren għal xi programmi.
Iva. Dak idea tkun qed tagħmel analiżi, però il-PBS ikunu qed jistennew sa tkun fadal ftit kemm jiddeċidu xi programmi se jagħtuk jekk hux se jgħidu, naturalment tagħmel il-bidz li jagħkom mbagħad huma jiddeċidu jagħtulek xewle. Mbagħad ma ovvjament tkun ġiet taħseb fuq minn se jkun il-kru tiegħek, minn se jkunu t-temi, x-suġġetti tista' taqbad, kif tista' tgħib il-prodott tiegħek, x'illum hemm kompetizzjoni kbira. Jiġri l-kompetizzjoni hija sabiħa u l-kompetizzjoni hija importanti għaliex hekk ma jisimgħux in-nies kif jgħid Peppi għad soppar, inhur li nagħmlu sbaħ ħaġa fid-dinja fuq televiżjoni ma jarawkx. U ma jisimgħux.
Qasir ħafna, Peppi għad soppar li ħobjek li titkellem f'isem in-nies, inti tħossok l-istess?
Le, jiena naħseb dik jekk ngħidha jien, Peppi ma nafx imma jekk ngħidha jien ħabib ħafna tiegħi Peppi tkun arroganzi, naħseb in-nies jitkellmu għalihom infushom, aħna bħala media ngħatuhom channel, moment, opportunità, spazju kemm jista' jkun wiesa biex u ma jkunu jistgħu jgħaddu l-vuġi tagħhom. Għalhekk għandix ngħid, tagħmel in-nies kollhom xi jgħidu u jien ma nkunx arroganti u ma nħallihom xew ninfiltra nagħmel filter ta' xi jgħidu jew ma jgħidu. Xogħol huwa illi nagħti opportunità nħalli spazju biex in-nies jitkellmu u jagħtu l-fehma tagħhom.
B'dak il-ħsieb aħna ntemmu programm ieħor minn din is-sens jiena llum kien magħna lill-Dr. Andrew Azzopardi, grazzi lil Samuel Attart, niltaqgħu bħallum tmien tiegħi. Insemmilkom. Smajtu is-sajf tiegħi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Brecht.